Synes du, det er et spørgsmål, der er adskilt fra hinanden?
Nej, men selvfølgelig er de forbundne, men jeg tænker, man godt i en analyse, som det jo er, kan behandle dem adskilt. Det synes jeg egentlig er ok. Men altså, hvad tænker du om det?
Jamen, jeg bliver provokeret af det. Altså, jeg bliver mega provokeret af det, for det er jo et blik, som er fjernet fra virkeligheden. Mm. Altså, det er jo som om, at man kigger på Gellerup, som om det var en skulptur på et museum. Og det har ingen værdi. Ja, arkitektur er jo det levede livs rammer, altså.
Ja, jeg taber næsten besindelsen i det her afsnit af Balladen om Blokken. Og det er endda over for arkitekturprofessor Tom Nielsen, som omtrent er den venligste mand, jeg kender. Der bliver filet kanter og krydset klinger i det her afsnit, hvor jeg også sætter mit eget arbejde på spil og får den her vurdering af en anden arkitekturprofessor, Claus Bech Danielsen.
Jeg synes, det var mega interessant, det jeg havde fat på. Men at kunne konkludere på det, at det er sådan, det er, synes jeg ikke, der var, det synes jeg ikke, der var grundlag for.
Og fordi jeg har så meget på spil selv i den her udsendelse, inviterer jeg min kollega Ane Skak med ind i studiet for at hjælpe mig med at overholde de journalistiske grænser.
Det er din rolle at sortere i den forskning, udvælge den, omsætte den til praksis. Det er ikke forskernes rolle, som jeg ser det. Og den er meget lig med den rolle, du sidder i nu, som podcastvært og journalist.
Du lytter til Balladen om Blokken, en podcastserie om de socialt udsatte områder fra Bylyd og Realdania podcast. Det her afsnit, det sidste i serien, handler om, hvad kommunerne og boligorganisationerne stiller op, når der ikke er enighed om den viden, der produceres til at løfte de socialt udsatte områder til socialt balanceret. Mit navn er Niels Bjørn, og gennem nu 10 afsnit har jeg taget dig med på en rejse ind i dybden af de socialt udsatte områder. Jeg har fortalt, hvorfor nogle områder bliver socialt udsatte, hvad det er for planer, der er i gang for at ændre på det, om hvem der bestemmer, hvem der betaler, og hvad vi overhovedet ved om, hvad der virker. Det sidste er der ikke enighed om, og det er det, som det sidste afsnit i serien her skal handle om. Afsnit 10. Forvirrende forskning. Igennem serien her har jeg talt med mange forskere. Hver gang jeg lige skal slå noget fast, har de været de stemmer, som jeg har lænet mig op af. Forskere er jo uafhængige sandhedsvidner med en høj grad af troværdighed. Men i det her afsnit er det dem, jeg retter spotlyset mod. For praktikerne, som arbejder med de udsatte områder, altså boligorganisationerne, kommunerne og rådgiverne, er det helt afgørende at kunne læne sig op af forskernes viden. De skal jo i gang sætte indsatser, som er fornuftige og kan forventes at virke. Jeg har selv arbejdet som bystrategisk rådgiver med de udsatte områder i 12 år. Så jeg har også brug for at læne mig op af forskningen og forskerne. Jeg er også selv uddannet forsker, så jeg synes, jeg både kan læse forskningen og vurdere metoderne og resultaterne. Men jeg kan godt blive frustreret over noget af den forskning, som produceres til de socialt udsatte områder. Jeg synes, der er langt imellem klare anbefalinger, selv i det, der er lavet direkte til praktikerne. Og nogle gange går det helt galt, så opstår der faglige uenigheder, som er så store, at det forvirrer kommunerne og boligorganisationerne. Hvis ikke fagekspertisen er enig, hvad skal de så tro på? I det her afsnit, det sidste i serien, vil jeg diskutere to konkrete eksempler, hvor ny viden har skabt forvirring eller uklarhed. Det første eksempel handler om, hvordan arkitekturforskere vurderer arkitekturen i de udsatte områder, ikke bare lidt, men meget forskelligt. Det samler tråden op fra det allerførste afsnit i serien. Det andet eksempel bringer mig selv i spil på en måde, jeg ikke har oplevet før, fordi en rapport, som jeg var forfatter til, førte til stor diskussion og faglig uenighed, da den kom frem. Jeg kommer altså til at gå til nogle højt respekterede forskere i den her udsendelse, og nogle af dem kommer til at gå til mig. Der er en risiko for, at det kan blive ubalanceret, når nu jeg har så stærke holdninger til det, som udsendelsen handler om, og jeg selv er part i sagen.
Jeg tror, jeg har god lyd igennem her, faktisk.
Derfor har jeg inviteret min gode kollega, Ane Skak, til at gå kritisk til mig.
Hej, Ane.
Hej.
Ane Skak har været min journalistiske sparringspartner på hele serien,
Niels, jeg synes, det er mega godt, at du har grebet fat i egen barm, hvis ellers du kunne det, for at gå lidt anderledes til værks i den her podcast, fordi du har noget på spil, og det har jeg tænkt mig at stille nogle kritiske spørgsmål til.
Hun laver selv podcast, så hun kender rollen som journalist og vært.
Ja, Ane, jeg inviterer dig ind her, fordi det her, det er simpelthen den udsendelse, hvor jeg har brug for hjælp. Jeg er jo selv part her, og jeg har stærke holdninger til det. Så du skal være den der kritiske stemme og den kritiske spørger udefra.
Hun har fået frie hænder til at stille mig de kritiske spørgsmål, som skal til for, at den her udsendelse forhåbentlig bliver balanceret.
Tro mig, jeg skal stille alle de kritiske spørgsmål, jeg overhovedet kan, og jeg har jo smuglet lidt og vil gerne sidde og høre nogle flere bidder sammen med dig her. Og jo selv i dine betoninger af ord i din speak, kan jeg jo forholde mig kritisk til at bare sige, altså prøv at høre, det er så soleklart, hvad du mener her, at du skulle bare tage at sige det i stedet for at lægge betoning på den måde, du gør.
Godt. Jamen, så synes jeg, vi skal kaste os ud i det.
Måske kan du huske, at det allerførste afsnit i serien her handlede om boligbloggen og de mange forskellige syn, der er på den. Det viser sig i afsnittet, at mens nogle arkitekter hylder boligbloggen som en fantastisk arkitektonisk opfindelse, synes andre, at bloggen er arkitektonisk fattig, fordi den ikke skaber rum omkring sig. Jeg talte i den udsendelse blandt andre med arkitekturprofessor Tom Nielsen fra Arkitektskolen i Aarhus. Og jeg nævnte en analyse, som han har lavet sammen med en række kolleger. Det er en kulturværdianalyse af Gellerup Toveshøj. Faktisk har forskergruppen lavet kulturværdianalyser af alle de 15 områder, som af staten karakteriseres som hårde ghettoer. Jeg taler med to professorer, som begge har været med til at lave analyserne.
Mit navn er Mogens Morgen, og jeg er professor i kulturarv, eller nærmere bestemt arkitektonisk kulturarv.
Den første er Mogens Morgen.
Vi har arbejdet et halvt år med værdisætning af de socialt udsatte almene boligområder, som er defineret som ghettoer.
Og det første, jeg spørger ham om, er, hvad værdisætningsanalyse betyder.
Værdisætning er et ord, vi bruger meget inden for kultur. Jeg arbejdede tidligere i Kulturstyrelsen, hvor vi værdisatte samtlige landets fredede bygninger, som der er 9.000 af. Dem rejste vi rundt over en 6-årig periode, og værdisatte alle dem. I princippet er det det samme, vi gør med de her 15 udsatte boligområder, at vi værdisætter dem.
Mogens Morgen og hans kolleger værdisætter Gellerup Toveshøj og de øvrige af de såkaldt hårde ghettoer efter 6 kriterier. Kriterierne lyder kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, arkitektonisk værdi, bymæssig integration, funktionsblanding og arkitektonisk variation. Værdisætningsanalysen blev lavet på meget kort tid. Det var efter parallelsamfundsloven blev vedtaget i Folketinget i 2018, og det blev meldt ud, at de såkaldt hårde ghettoer alle skulle levere udviklingsplaner på under et år. For flere boligorganisationer og kommuner var det en chokmelding. Hvordan skulle de nå at lave noget kvalificeret arbejde på så kort tid, finde de rette rådgivere, lave de vigtige analyser og komme frem til de løsninger, som ville være den rigtige måde at nå det, som var et ufravigeligt krav i den nye lov, nemlig at nedsætte andelen af almene familieboliger i området til 40%. I den her hektiske situation, det vil sige i året fra loven blev vedtaget, til udviklingsplanerne skulle ligge inde i ministeriet, gik Realdania hurtigt ind og tilbød de såkaldt hårde ghettoer midler til at lave analyser og dermed kvalificere udviklingsplanerne. Det var en hurtig reaktion, og selvom Realdania finansierer podcastserien her, er det altså ikke årsagen til, at jeg nævner det. Dengang det skete, var jeg som rådgiver, der arbejder med en række af de udsatte områder, taknemmelig over, at Realdania på den måde handlede hurtigt og sikrede et kvalitetsløft af arbejdet. Det kan jeg sige helt for egen regning. I samme periode gennemførtes også de værdisætningsanalyser, som jeg taler med Mogens Morgen om. Arbejdet var altså skruet ind i en stram tidsplan, fordi parallelsamfundsloven kun gav kort tid til udarbejdelsen af udviklingsplanerne for kommuner og boligorganisationerne. Så skulle analyserne nå at få en betydning, skulle de laves meget hurtigt. Den tidsfaktor kommer jeg lige tilbage til. I kulturværdianalysen af Gellerup giver Mogens Morgen og hans kolleger meget høje karakterer til den aarhusianske boligbebyggelse. De synes, den er smuk og har en høj grad af bevaringsværdi. Men Gellerup er jo under omdannelse, der rives ned, bygges om og opføres nyt, og Mogens Morgen er kritisk overfor, hvad det gør ved Gellerups kulturarvsmæssige værdi.
Jeg har været en del i Gellerup, og når man taler med folk derude, så er de enormt glade for at bo der. Der bor nogle af mine kollegaer derude fra arkitektskolen, og det er nogle pragtfulde lejligheder, det er der slet ingen tvivl om. Kæmpe store kvaliteter. Så det, som er med Gellerup, når man kommer udefra og kigger på det, det er, at man river ned, og man laver om, så om man vil, hvis man skal se det negativt, så vil den udradere den fortælling, som der ligger i området til dels. Og i mindre grad har man fat i værdierne derude, ikke?
Ja, og lad os lige prøve at holde fast i den, fordi det var noget, det jeg havde svært ved helt at forstå, hvor den lander som analyse der, fordi Gallup er i gang med den her transformation, ikke? Så på den ene side siger analysen, som jeg læser den, og det er der, du gerne lige må hjælpe mig med at forstå den bedre, at den oprindelige plan er bevaringsværdig. Og på den anden side, så siger den, der er sket de her store indgreb, for eksempel i infrastrukturen, og det også er bevaringsværdigt. Hvordan skal jeg forstå, hvad der ligesom er det stærkeste, eller det, som er vigtigt at bevare her?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er faktisk noget af det, der gør det enormt interessant at arbejde med kulturarv. Når vi lægger os der i Gellerup og siger både det ene og det andet, så er det fordi, at vi faktisk kan se nogle kvaliteter i nogle af de lag, der er kommet på.
Men samtidig så har vi gør med to modsatrettede logikker. Den ene, det er at separere trafikanterne, så de ligesom har hver sit spor eller tracé. Og den anden, det er at blande dem.
Ja.
Så Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, som skal arbejde videre med det her.
Ja.
Hvad skal de ligesom rette sig efter? Fordi I siger, at begge dele er vigtige at bevare.
Ja.
Man kan ikke bevare begge dele, det er en af delene.
Nej, men der er det vigtigt at sige, at de her rapporter, vi har lavet, det er dialogredskab.
Hvordan skal de forstå sådan en anbefaling som den her, som siger, det er vigtigt at gøre?
Ja, prøv lige at stoppe der. Han siger jo, at det her, det er et dialogredskab. Og du siger, hvordan kan vi forstå det her som anbefalinger? Der er jo ikke altid, at der kommer entydige anbefalinger ud af forskning. Det kan fortolkes forskelligt, og alle ved, at alle forskningsresultater kan bruges forskelligt af, hvilken politiske ståsteder, strategiske ståsteder, man har. Hvorfor forventer du her, at der kommer en klar anbefaling ud af det, han skriver?
Ja, men du har fuldstændig ret. Det er jo ikke alt forskning, der er anvendt forskning. Men det her, det er faktisk for det første bestilt til at være anvendt forskning. Altså det er Realdania, der har bedt arkitektskolen om at lave det, fordi de skulle bruge dem helt specifikke i de konkrete områder. Men i rapporten, der står simpelthen også anbefalinger, så står der sådan nogle bullet dots. Så det er det, jeg faktisk nævner for ham, at han anbefaler både en ting, og så en anden ting, som er det modsatte. Og det er derfor, jeg bliver forvirret, når jeg læser rapporten.
Så der kommer to konkrete anbefalinger ud af deres rapport, men som går i forskellige retninger.
Ja.
Og hvorfor er der ikke plads til det?
Jamen, det er jo i hvert fald det, som jeg prøver at snakke med Mogens om. Fordi jeg har jo siddet med de kommuner og boligorganisationer, som har modtaget de her analyser. De har analyseret alle de såkaldt hårde ghettoer.
Jeg stopper lige her et øjeblik og går tilbage i arkivet og henter et klip fra interview med Per Frølund, der leder den fysiske omdannelse af Gellerup fra Aarhus Kommunes side. Jeg interviewede Per om de forskellige syn, det er på arkitekturen i Gellerup, og på et tidspunkt bringer han selv den kulturværdianalyse på banen, som Mogens Morgen og hans kolleger har lavet.
Du må have været i mange snakke med mange arkitekter omkring boligblokken. Hvad er dine tanker om den sådan form for arkitektoniske vurdering?
Jeg vil på ingen måde anfægte ud fra et fagligt arkitektonisk og kulturarvmæssigt perspektiv, og det er heller ikke min faglige, for det kan jeg ikke. Men jeg synes, man er nødt til at se på, at det her er et område, hvor mennesker bor, og ikke kun for en fysisk struktur. Så vi er nødt til helt benhårdt at kigge på, hvad er det mere ressourcestærke folk har lyst til at bo i. Og det er, vil være min påstand, grundlæggende en grå ensartet betonblok, uanset de kulturarvsmæssige arkitektoniske værdier. Hvis man ser det på den Realdania-rapport, der er udgivet, hvor de siger, at vores mål er at lave byfunktioner og bryde skalaen, og det er også rigtigt, men for mig er det mere et middel. Mål, det er at ændre beboersammensætning. Så det er ikke på det plan, man skal drøfte, hvad det er, vi vil. Fordi så bliver det en fysisk arkitektonisk drøftelse. Det her, det, for mig skal det blive en drøftelse af, nu er jeg virkelig hardcore, det skal blive en drøftelse af at kunne tiltrække nogle målgrupper, der er anderledes end dem, vi kan tiltrække i dag. Så arkitekturdiskussion eller ej, jeg synes, man er nødt til at fokusere på, hvad det er for nogle vilkår, der er for mennesker, som de lever under. Det synes jeg er det vigtigste. Så kan det sagtens være, at vi kan finde ud af at bevare nogle elementer rundt omkring, som kan vise tilbage til den tid, der har været. Men grundlæggende, der bor i dag 5.000 og 7.000, da vi startede, så synes jeg, det er for stort et socialt eksperiment at bevare det for en arkitektonisk kulturarv.
Det var Per Frølund fra Aarhus Kommune, som sidder med ansvaret for at drive den fysiske transformation af Gellerup fra kommunens side. Og så tilbage til snakken med Ane Skak og anbefalingerne, som Mogens Morgen og hans kolleger kommer med i kulturværdianalysen.
de her anbefalinger, der så kommer, ja, de har så en masse anbefalinger på hver, som modsiger hinanden. Og det er derfor, jeg spørger Mogens om det, fordi det forvirrer mig. Jeg har siddet med de her kommuner og boligorganisationer, de kan ikke helt finde ud af, hvordan de skal bruge dem.
Nej, og jeg kan jo godt forstå, at når du sidder med de konkrete boligorganisationer, som gerne vil have en vej at gå, og de vil gerne have forskernes vej at gå, så er det pisse forvirrende, når forskere de giver forskellige veje. Og halleluja, hvor har man da set det mange gange før. Det er jo meget, meget sjældent, at forskning fører til en klar anbefaling.
Udgangspunktet må være, at de blokke, som står her i dag, dem skal man bevare, og så kan man gøre nogle ting ved dem arkitektonisk. Og det, der igen er pointen med vores værdisætningsprojekt, det er jo, at de ting, man så ønsker at gøre ved dem, de skal tage udgangspunkt i de uomtvistelige værdier, som de her blokke også har.
Vi skal have Mogens Morgens kollega på banen. Mogens Morgen har nemlig lavet kulturværdianalyserne sammen med et hold forskere, og en af dem er Tom Nielsen, som vi også har hørt fra i tidligere udsendelser. I allerførste afsnit af serien her havde jeg en snak med Tom Nielsen om, hvorfor der kan være så vidt forskellige opfattelser af det samme.
Jeg kunne godt tænke mig, at du hjælper mig med at forstå det her. Du sagde det også lige selv. Du kiggede på gamle sort-hvide fotos af Gellerup planen og synes, at det er virkelig smukt. Mm. Ikke? Det der blik, som er et udefra blik, som er et totalt blik, ja, som også er et fagligt blik, ja, er også for mig at se. Nu siger jeg altså, ja, det er den ophøjede arkitekts, ja, blik, ja, ikke? Som kan se nogle skønheder og kvaliteter i det, og det kan jeg absolut også, når jeg kigger på det på afstand. Ja. Og så er der, kan man sige, det mere evangeliske nede i gadehøjde, hvordan er det, det opleves, ja, som også er en arkitektforståelse, ja, som handler om sanserne og orientering og skala og materialer og forlæg folk, tror jeg. Det er meget svært at forstå, hvorfor vi har to så stærke ligesom træk i blandt de danske arkitekter, der ligesom taler for noget vidt forskelligt og ligesom slet ikke mødes på en eller anden, ja, måde. Kan du hjælpe med at få det der møde til at ske?
Ja, det vil jeg gerne, for jeg kan faktisk heller ikke forstå det. Jeg forstår godt, hvis folk, der hører det, bliver forvirret. Jeg tror, man skal lade være med at være alt for ideologisk omkring arkitektur. Nu snakker jeg også om en form for fagideologi. Det tror jeg, vi tit kommer til at være. Arkitekter tit kommer til at være. Man positionerer sig i forhold til hinanden og rendyrker nogle forskellige positioner. Så er det godt at være 7 år efter, at man ligesom skifter og til en anden position osv. Men mens man gjorde det, så var det rigtig stærkt. Og det synes jeg er helt forkert, fordi selvfølgelig er der mange forskellige sandheder. Selvfølgelig er der mange forskellige skalaer.
Nu snakker vi bare,
fordi byen er kompleks, når vi arbejder med, og det er jo derfor, at det er interessant at arbejde med byen.
Det var her, jeg stoppede vores snak i afsnit 1. Men faktisk tog vi snakken videre og kom til at diskutere den kulturværdianalyse, som Tom Nielsen har lavet med Mogens Morgen og andre kolleger. Som du kunne høre på klippet før, træskede vi rundt udenfor. Det var en iskold vinterdag, så vi går indenfor i caféen i Aarhus Kommunes nye hus, Bliksen.
Det kan godt være, at jeg vil bede om en kop te i stedet for.
Jeg har Earl Grey, urte te af samme, altså sort te, der er rooibos og grøn te.
Jeg vil gerne dybere ned i den værdisætningsanalyse af Gellerup Toveshøj, som Tom Nielsen også har været med til at lave.
Det blik, jeg talte om tidligere, det distancerede arkitekts faglige, der ser en helhed, en skøn helhed og ser en arkitekthånd, som har tænkt sig om, er meget det blik, som jeg læser i analysen også. Og ud af de 20 sider, så skulle jeg om på side 17, før jeg fandt ordet fællesskab, som handlede lidt om et liv. Ellers så var den ligesom renset for mennesker. Altså ja. om det menneskelige liv, som foregår, ja, i Gellerup Toveshøj. Hvorfor?
Det var en stor diskussion, som på en måde er lidt kedelig, fordi det har noget med ressourcer at gøre. Altså penge og tid. Så det er sådan lidt en kedelig. Jeg var også med i den der afgrænsningsdiskussion. Kan vi overhovedet lave sådan en vurdering uden at... Altså det er jo en overflade. Altså det er jo... Ja. Og, hvilket på mange måder er dårligt, forkert, fordi enhver arkitekt, tror jeg, du spørger, i hvert fald både mig og Mogens Morgen, vil sige, jamen arkitektur er også, det er ikke kun overflader, det er ikke kun facader. Men det var der ikke, det var der på en eller anden måde bare ikke tid til.
Men synes du, det er et spørgsmål, der er adskilt fra hinanden, det der hedder en kulturhistorisk værdi, og så hvordan fungerer det for hverdagslivet?
Nej, men jeg tænker, man godt kan behandle dem adskilt faktisk. Selvfølgelig er de forbundne, men jeg tænker, man godt
i en analyse, som det jo er, kan behandle med skilt. Det synes jeg egentlig er ok. Men altså, hvad tænker du om det der? Det lyder som om, du er...
Jamen, jeg bliver provokeret af det. Altså, jeg bliver mega provokeret af det, faktisk, fordi jeg har lyst til at sige, jamen, det er jo et blik, som er fjernet fra virkeligheden. Mm. Altså, det er jo som om, at man kigger på Gellerup, som om det var en skulptur på et museum. Ja. Og det har ingen værdi. Ja, arkitektur er jo det levede livs rammer, altså. Mm. Så jeg synes jo altid, det skal vurderes i forhold til, hvordan livet udspiller sig her. Og fordi vi har at gøre med socialt udsatte områder, så er der en defineret kontekst, som er sådan farvet sort eller hård, hvor det vil bare være mega interessant, synes jeg, og fedt, hvis man gik ind med kulturarvs- eller kulturværdibriller og udpegede de menneskelige kvaliteter, ja, i stedet for nogle ophøjet æstetiske kvaliteter.
Ja, altså jeg tror, tanken er jo, at det overhovedet at kigge på det, altså det er jo interessant, du siger, at tanken er overhovedet at kigge på det, er, at det netop kan blive brugt som redskab. Og de rapporter peger jo ikke på, hvordan, jo, sådan helt overordnet, at kulturarven kan være en vigtig del af... Det jo,
men det er jo fordi, der står sådan værd at bevare, ikke? Ja, sådan punkter, ja, værd at bevare. Og der kunne jeg bare godt tænke mig at sige, værd at bevare, fordi det understøtter bla bla bla, ja, eller det kan hjælpe, eller... Men hvor det, jeg tænker, det er værd at bevare, fordi hvad? Fordi det er smukt, men ikke fungerer.
Ja, altså. Men der vil jeg sige, altså i forhold til det, du siger, at arkitektur altid rammer om det levede liv. Ja, det er det også. Men det er også, man kan også godt, ved at hæve det, det er selvfølgelig sådan noget, arkitekter gør, kig på arkitekturen som arkitektur. Ikke på et museum, men altså som et miljø, man går i. Altså som en stor skulptur, kan man sige. Altså, det er selvfølgelig lidt kedeligt at bruge skulpturbegrebet, fordi så har det ikke den der nødvendigvis den der sociale funktion. Men jeg synes, det er relevant også at bedømme det på den måde. Forstår du?
Hvordan er det relevant?
Man kan godt lave en analyse af... Altså, det er sådan lidt tilbage til den gamle diskussion om Leni Riefenstahl, og nu er du fra film, ikke? Og Triumph des Willens.
Leni Riefenstahl var en tysk filminstruktør, som i Hitlers Tyskland lavede to store film, som Hitler finansierede. Den ene, som Tom nævner, var Viljens Triumf, der beskrev Nazipartiets kongres i Nürnberg i 1934. Leni Riefenstahl var en visionær filmskaber, som lavede meget stærke film, og filmhistorikere strides stadigvæk om, hvorvidt filmene er værd at hylde for deres æstetiske og filmiske kvaliteter, eller de kritiseres for deres indhold, som er nazistisk propaganda.
Som bedømt som filmkunst, jeg mener godt, at man kan bedømme det æstetisk og som filmkunst. Det har man så også gjort og sagt, det er jo faktisk en ekstremt flot film, og den måde, den iscenesætter. Okay, det er så lidt kedeligt, det den iscenesætter. Rigtig kedeligt, faktisk. Så jeg mener godt, man kan foretage analysen og sige... Vi skal ikke smide Triumph des Willens. Alle kopier skal ikke brændes, fordi den iscenesætter et forfærdeligt styre, som vi vidste fik alle de der konsekvenser. Det mener jeg godt, man kan fagligt. Og den faglige diskussion, mener jeg, er relevant, hvis det nu havde været film, men også i forhold til den så bredere diskussion om nazisme og totalitære regimer og deres brug af æstetik og kunst til at iscenesætte dem selv osv. Jeg mener godt, man kan lave den analyse, og jeg mener, at den er vigtig.
Jeg tror bare, for mig så er det den er sværere at lave med arkitektur, end den er med filmkunst, for eksempel. Ja, det... Og jeg har mere lyst til at bruge... Hvis nu tog du film som metafor, så bruger jeg en anden sammenligning, som er en restaurant. Ja. Hvis nu man siger, at en restaurant, der laver vildt dårlig mad, og det ser skidt ud, og folk bliver faktisk syge af det. Mm. Men så er der en, som laver en analyse, som påpeger, men ude i køkkenet, der har de simpelthen de bedste knive, og de har de fedeste gryder. Mm. Altså, hvad skal jeg bruge det til, du ved? Og det er jo fordi, at jeg sidder i den anden ende, jeg modtager de analyser, og jeg sidder og arbejder med boligorganisationerne og kommunerne. Og jeg synes, de er svære at bruge i praksis, fordi de ikke tager konteksten med, eller den sociale virkelighed.
Det er jo så det, jeg også vil spørge dig om, for det kunne jeg jo godt tænke mig at vide, for nu sad vi jo og lavede dem der, og det var jo meningen, at de skulle bruges, og det var meningen, at de skulle... Altså, at man netop, inden man bulldozer alt for meget, som har en arkitektonisk kvalitet, eller måske inden man begynder at lægge en arkitektonisk kvalitet noget imod, ned over noget, som måske... I forhold til sådan en arkitekturdiskurs godt kan bulldozes, for dem er der jo altså også nogle af, ikke? Så det var ligesom for at få differentieret debatten. Altså, jeg er jo enig med dig i, hvis de havde været mere totale, så kunne de have haft mange flere aspekter med, og en mere rig diskussion. Og det var så det der med det lidt kedelige. Altså, der var altså 2,5 måneder, altså det var virkelig meget, meget kort. Men det var ligesom, hvad det var. Men jeg synes godt, at man kan kigge på det som arkitektur.
Altså, hvis man kunne se dig, så man kunne se, at når du siger værdianalyse, eller kulturel værdianalyse, at så er det nærmest som om, du har trækning omkring munden. Og på en eller anden måde har det ikke en stor, stor værdi at sige, jamen der er noget, som bliver bedømt ud fra en kulturel arkitektonisk værdi, og så er der noget, der bliver bedømt ud fra en social og samfundsmæssig værdi. Og der er brug for alle de her forskellige røster i debatten.
Jo, jeg kan godt forstå det synspunkt, at det kan være værdifuldt at værdisætte arkitekturen ud fra sådan kulturelle overvejelser. Jeg kan godt forstå, at man kan skille det ad, hvis det var en eller anden rapport, som kiggede på noget, der skete for 100 år siden. Men de her analyser, de er lige nu og her, og de spiller ind i en politisk virkelighed. Der kan jeg ikke skille det ad.
Men i en analyse, der er det første trin at skille tingene ad. Der er det at udpege forskellige retninger, som man så lægger sammen til sidst i en konklusion. Det er det, der er et almindeligt forskningspraksis at dele op i forskellige felter.
Jeg kan huske, da jeg lavede PhD, altså det meste af tiden gik jo med det der med at lære at afgrænse. Altså det er sindssygt svært, og det er sindssygt vigtigt. Hvis man ikke får afgrænset sit stof, så ender man med ikke at kunne sige noget om noget som helst. Så ja, det er en del af den videnskabelige disciplin i forskningsdisciplinen. Nu går vi til det andet eksempel i den her udsendelse. Det er et eksempel, som jeg har gået mange gange rundt om mig selv for at finde ud af, om jeg skulle have med. Det handler nemlig om et stykke arbejde, som jeg selv har lavet. En evidensrapport, kalder jeg den. Men det er ikke alle, som anser det for evidens, og det er lige netop det, uenighederne vokser ud af. Når jeg har valgt at diskutere rapporten i udsendelsen her, er det fordi, den bliver brugt ude i kommunerne og boligorganisationerne. Flere steder i landet læner man sig op af rapportens konklusioner, som kort fortalt er, at min kollega Annette Holæk og jeg fandt sammenhæng mellem bystrukturelle forandringer og en succesfuld udvikling af et boligområde fra socialt udsat til socialt balanceret. Undersøgelsen bliver altså brugt til at retfærdiggøre nogle af de store fysiske forandringer, vi har hørt om fra Gildeparken i Aalborg og Gellerup i Aarhus. Mange har været kritiske over for rapporten, og jeg er klar over, at når jeg tager den med i udsendelsen her, er der en risiko for, at jeg kommer til at forsvare den, i stedet for at finde ud af, om uenighederne faktisk kan føre til noget interessant. Så det er det, Anne Skak skal hjælpe mig med i den her sag. Det er jo mig, som holder mikrofonen, og det er mig, som klipper. Og jeg foretager jo alle mulige valg som podcastvært i forhold til at skære historierne til. Derfor vil jeg forsøge, om jeg kan gå balancen at diskutere min egen rapport med forskere, som har været kritisk over for den, uden at jeg kommer til at bruge podcastvært privilegiet til at retfærdiggøre mit eget arbejde. Jeg spoler lige tiden tilbage til 2014, da rapporten kom ud. Undersøgelsen blev modtaget med stor interesse flere steder, blandt andet i Aarhus Kommune, som synes, de med rapporten fik solid understøttelse af, at de med omdannelsen af Gellerup Toveshøj var på rette spor. Men rapporten vakte også vrede og kritik. I Politikken skrev forsker Hans Skifter Andersen kritisk om undersøgelsen. I Fagbladet Arkitekten skrev forsker Katrine Lotz kritisk om undersøgelsen. Og når jeg holdt oplæg om undersøgelsen, var der mange kritiske spørgsmål. Kernen i kritikken var, at det var forkert overhovedet at tale om evidens inden for byudvikling. Det bliver for teknisk at redegøre for den metode, vi brugte, og som gjorde, at vi mente, det var korrekt at bruge begrebet evidens. Det vil også være at rykke fokus væk fra det, som jeg egentlig gerne vil afdække i afsnittet her, nemlig at den slags uenigheder kan være forvirrende for kommuner og boligorganisationer, som står og har hårdt brug for at kunne læne sig op af, hvad der er rigtigt at gøre, når nu de skal bruge milliarder på indsatser i de socialt udsatte områder. En af de hårdeste kritikere af rapporten er professor Claus Bæk Danielsen. Han har været med i en stribe af udsendelser i serien her. Og tilbage i 2014, da Annette Holæk og jeg lavede rapporten, var Claus med i en lille gruppe af forskere, som vi trak med ind til at diskutere arbejdet undervejs. Vi havde allerede tidligere samarbejdet på bogen Arkitektur, der forandrer, hvor Claus var med i en lille redaktionsgruppe.
Jeg var sådan dengang meget imponeret af, fordi jeg har jo skrevet flere rapporter før det der også, men den fik jo virkelig den der Arkitektur, der forandrer. Den fik sådan en tyngde i fagkredse, og sådan en bog, der lå ude på tegnebordene. Jeg synes virkelig, den var det skal I jo have ros for dengang, fordi I fik tematikken virkelig sat på dagsordenen. Det var super fint.
Og så nogle år senere, så lavede Annette og jeg det her evidensprojekt.
Ja.
hvor vi også havde dig involveret.
Ja, det er
men jeg har en oplevelse af, at der står vi fagligt lidt forskellige steder.
Jeg synes, det var mega interessant, det I havde fat på. Men jeg synes jo, da I kom til konklusionerne, der synes jeg, det sagde jeg også til dig allerede i gang, men det, jeg tror, at du var lidt underlagt et politisk pres eller sådan noget. Men jeg synes, at der var noget på spil, som man skulle undersøge nærmere. Men at kunne konkludere på det, at det sådan, det er, synes jeg ikke, der var, det synes jeg ikke, der var grundlag for.
Professor Claus Bech Danielsen mener ikke, der var faglig belæg for vores konklusion. Han siger, han tænkte, vi endte med at konkludere, som vi gjorde, fordi vi var underlagt et politisk pres. Det er interessant for mig at høre. Jeg kan godt huske, at Claus Bech Danielsen, også da rapporten var ny, spurgte til det her politiske pres. Sagen er, at jeg på det tidspunkt var ansat i Københavns Kommune, og Annette Holæk, som jeg lavede analysen med, var ansat i Arkitektforeningen. Vi havde altså overtalt vores ledere i henholdsvis Københavns Kommune og Arkitektforeningen til, at vi kunne få lov til at bruge et år på at lave den her undersøgelse. Hverken jeg eller Annette var under et politisk pres for at drage konklusionerne, vi drog. Dem må vi selv stå på mål for. Men det er interessant for mig at høre, at Claus har tænkt det sådan. Det får mig på sporet af en forskel, som måske kan forklare, hvorfor vores rapport bliver udsat for kritik fra nogle sider og samtidig bliver flittigt benyttet ude i praksis. Jeg skal længere ind i den her snak med Claus Bech Danielsen, men først skal jeg lige have en anden kritiker af rapporten på banen. Birgitte Massanti, leder af Center for Boligsocial Udvikling. Jeg husker et arrangement, hvor hun inviterede mig til at fortælle om evidensundersøgelsen. Efter mit oplæg reagerede hun meget kritisk. Jeg opsøger Birgitte Massanti for at høre, hvad der lå bag.
Kan du huske, hvordan den situation var?
Jeg kan sagtens huske det, og det, jeg tænker, at en af de ting, jeg havde på det tidspunkt, det var, at vi fik jo at vide, at vi skulle lave de der effektmålinger, ikke? Og når vi så lavede dem, så var det ikke rigtige effektmålinger. Så det var sådan en metodisk diskussion på det tidspunkt, og så kunne I komme og sige, at I havde lavet en effektmåling, og så kunne I sige, at det har I da ikke, det er da ikke en effektmåling sådan i videnskabelig forstand. Så jeg tror, at i virkeligheden, det kom ind i det der, hvor vi følte os rigtig hængt ud mange steder om, at vi ikke kunne finde ud af at lave de effektmålinger, mens andre påstod, de gjorde det, ikke? Hvor vi så kunne sige, at det var ikke en effektmåling.
Altså Niels. Nu kommer jeg også i tvivl her, ikke? Hun står som chef for et stort institut og siger, at den her slags målinger, dem kan man ikke lave. Det giver jo super meget mening for mig. Hvordan skulle man nogensinde kunne måle effekten af en helt bestemt indsats?
Ja, og det har hun fuldstændig ret i, at det kan man ikke. Man kan lave før- og eftermålinger, altså, og så kan man ikke vide, hvad det helt præcis er, der har ført til det resultat, man ser. Det var dem, vi fandt 27 af. De der før- og eftermålinger, som var lavet i vidt forskellige lande, i 9 forskellige lande, vidt forskellige områder. Og så lagde vi de der 27 før- og eftermålinger oven på hinanden. Så med de 27 oven på hinanden, før- og eftermålinger, så var det, at vi kunne begynde at se nogle mønstre.
Sådan som jeg husker det, så var det, at strukturelle fysiske forandringer, de kunne også skabe sociale forandringer. Og min anke var, at jeg kunne bare ikke se det der med de sociale forandringer, altså i forhold til, at der ikke var lavet flyttemønsteranalyser og sådan nogle ting. Og så blev den jo, og det er jo ikke jeres skyld, så blev den jo brugt også i en politisk sammenhæng, hvor det så kun var det fysiske forandringer. Det ser vi jo så også i dag. Det er jo ikke jeres skyld på nogen måde, men den blev jo bare grebet, og så var det det, man kørte efter, ikke?
Birgitte Massanti giver mig nogle perspektiver, som er nye. Der var 2 grunde til, at hun var kritisk over for rapporten. Den ene handler om metoden, vi brugte, og hvorvidt man overhovedet kan arbejde med evidens- og effektmålinger inden for byudvikling. Det er en faglig metodediskussion, som jeg har været i masser af gange, og som jeg ikke skal gå ind i her. Men hun giver mig også en anden bid til at forstå, hvorfor det var vigtigt for hende at være kritisk, nemlig at de politiske vinde på det her tidspunkt, altså omkring 2014, begyndte at blæse væk fra troen på sociale indsatser som middel til at løse de udsatte områders udfordringer, og over til fysiske indsatser som middel. Det flugter jo med Claus Bech Danielsens tanker om, at rapportens konklusioner blev skrevet under politisk pres. Var jeg i virkeligheden naiv, da Annette og jeg lavede den rapport? Blev vi brugt som brikker i et politisk spil, der handlede om at fremme en bestemt dagsorden? Og hvis det var sådan, handlede de forskellige reaktioner på rapporten, som skabte forvirring hos boligorganisationer og kommuner, så også om politik, eller måske snarere om ideologi og nogle dybe forskelle i værdier?
For at blive klogere på sagen, opsøger jeg chefanalytiker og sociolog Gunvor Christensen.
Jeg hedder Gunvor Christensen. Jeg er chefanalytiker i VIVE.
Hun spillede også en rolle i arbejdet tilbage i 2014.
Hele det her felt med at snakke evidens inden for byudvikling var vanskeligt. Er stadigvæk vanskeligt. Der er mange, der har sådan allergi over for overhovedet at bruge det ord i den sammenhæng, fordi de siger, at man kan ikke lave evidens inden for noget, der er så komplekst. Men du hjalp os også sådan med, at på baggrund af den analyse, vi har lavet, hvordan er det, vi formidler det, og være meget tydelig i sådan det metodiske. Det var jeg rigtig glad for. Jeg tror ikke, jeg har snakket med dig om det rigtigt siden vi afsluttede det. Men det var en ret heftig tid efterfølgende, fordi jeg var ude og fortælle om det mange steder, og mødte fra mange af de forskere, jeg i øvrigt kendte, og også nogen, der havde været trukket ind i arbejdet, meget stor kritik. Og derfor har jeg haft lyst til lige at vende det med dig. Altså hvis du kan huske tilbage på det stykke arbejde, og hvordan du ser på det i dag?
Nå, men jeg synes jo altid, der er brug for den slags studie der. Jeg tror, det der nogle gange bliver udfordringen, det er, at man møder virkeligheden, som jo hunger efter svar, fordi vi vil alle sammen gerne gøre det rigtigt. Ikke? Og man håber bare, er der ikke nogen, der bare kan sige mig, hvad vi skal gøre her, fordi så gør vi det. Altså folk er med på den værste, hvis man bliver overbevist på en rigtig måde. Ikke? Det jeg tit oplever, om det er så sådan en studie, som der er Annette lavet, eller noget af det, vi laver, at man gør virkelig sit bedste, og man er meget tydelig på, hvad er udsigelseskraften af det her. Men så må man også bare erkende, at når man så har sluppet det, så er det ude. Og så har man mistet fuldstændig kontrollen over, hvordan folk læser det, og hvad de vil udlede af det, og hvad de tager det til indtægt for. Og det har jeg, altså jeg har på et tidspunkt lavet en undersøgelse omkring folk, der blev sat ud af deres bolig, og jeg har fulgt med i en folketingsdebat, der blev transmitteret. Og jeg kunne bare se den ene ordfører efter den anden gik op og stod med den rapport, det var jeg jo meget glad for at se, men jeg kunne også bare se de udlagde tallene på vidt forskellige måder. Ikke? Og det var de samme tal. Og jeg tænker, det er det, forskningen kan, og vi må være så præcise med, hvad det er, vi siger noget om, og hvad vi kan sige noget om. Men hvordan det så kommer ud og arbejder bagefter, der må vi slippe det.
Det er svært for kommuner og boligorganisationer, når de ser fagfolk og ekspertisen være uenige. Ja. Jeg har meget lyst til at hjælpe boligorganisationerne og kommunerne. Det er sådan, det arbejde, jeg gør. Jeg prøver at oversætte rigtig meget, ikke, af forskningen ind i praksis. Og jeg fandt mig selv i den situation som midtpunkt for en diskussion, som jeg i hvert fald ikke tænkte hjalp kommuner og boligorganisationer ret meget. Og jeg tænker, det har noget at gøre med de her forskellige forskningspraksiser, faktisk. Jeg har bare lyst til at måske reflektere lidt over det samme, om du har nogle refleksioner på det.
Ej, det genkender jeg jo også, og på forskellig vis. Altså hele evidensbegrebet, eksempelvis, ikke hvad er evidens, eller hvad er effekt, særligt måske effekt, ikke? Fordi der tror jeg altid, vi er sådan nogle lidt kedelige nogen herinde fra VIVE. Det er meget sjældent, vi kommer ud og siger, at det her det har effekt. Vi har et ret stramt effektbegreb, og har det reserveret til, jamen her kan vi se, at vi har et studie, der lever op til alle de kriterier, som den internationale forskning jo altså også sætter til, hvad der er effekt. Men der oplever jeg også, der er andre fagdiscipliner, som har et andet syn på evidensstigen. Nogle snakker sågar, at man kan dekonstruere evidensstigen og lægge den ned, og det er lige så godt, at det er kvalitativt som kvantitativt. Der må jeg bare sige, at det er det ikke. Og så bliver praksis sindssygt forvirret, fordi så er der andre fagmiljøer, som rask væk kommer ud og siger, at det, vi kan se det, og det har effekt, og så kommer vi vil ud igen og sige, at det ved vi faktisk ikke, og vi finder kun effekt der og sådan noget. Jeg kan godt forstå, at feltet bliver enormt frustreret og hellere vil søge derover, hvor man får at vide noget har effekt. Så det er diskussioner, vi også prøver at tage på tværs. Og nu skal vi jo så i gang med at lave den her sociale følgeevaluering af de hårde ghettoer for Landsbyggefonden, og SBI er sat ind til at lave den fysiske evaluering her. Og det er jo noget, Claus Bæk og jeg har snakket meget om. Nu skal vi sætte os ned og så blive enige om at have det samme vokabularium. Altså så vi går ud og siger det samme til praksis, fordi vi skal koordinere de her to typer af evalueringer tæt, så vi netop giver feltet viden og ikke efterlider feltet i sådan en, hvad skal vi nu tro på? Og der er Claus jo en fin fyr, vi kan have de her snakke her. Det glæder mig meget til at snakke eksempelvis effekt med en arkitekt, og hvad er det, vi forstår, og hvordan måler man det så? Det er en udfordring, at man har de her forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige retninger i forhold til, hvad vi siger. Det er formentlig det, du er løbet lige klods ind i.
Snakken med Gunvor Christensen gør klart for mig, at jeg har været naiv. Mens jeg stadig har forsøgt at holde fast i fagligheden i arbejdet og forsvaret metoden og konklusionerne, er den virkelige forvirring omkring rapporten opstået, fordi den blev brugt politisk. Ligesom hendes egen analyse blev brugt i Folketingssalen til at underbygge vidt forskellige synspunkter, så kan jeg nu se, hvordan min og Annette Holeks evidensrapport er blevet opfattet som så politisk en rapport, at den blev genstand for en diskussion og faglig uenighed. Det får mig til at tænke lidt anderledes på det. Kan det måske endda være konstruktivt, at der er så heftig en uenighed i fagkredse om den samme analyse? Kan det faktisk tydeliggøre de politiske eller ideologiske positioner, som ligger hos parterne? Vi skal tilbage til professor Claus Bech Danielsen, for jeg har brug for at stille ham et sidste spørgsmål.
Tænker du, at vi fagligt står forskellige steder?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, vi gør. Jeg tror, vi er sådan... Jeg tror, du mere har set lyset, end jeg har.
Hvad betyder det?
Det betyder...
Hvad er det for et lys, jeg har set?
Jamen, jeg er nok mere afventende spændt på, hvad det betyder, at vi laver de der strukturelle forandringer nu, at vi laver de der bystrategiske indsatser. Jeg tror også på, at det vi kan gøre, men jeg tror, du er mere overbevist om det lykkelige resultat af det, end der er nok mere den, der står som forsker og venter på, men lad os nu se. Jeg er lidt mere nuanceret, end du er.
Du har jo en rolle som forsker, ja. Så du kan også tillade dig den position, der hedder at kigge på det hele, ja. Og det er det, der faktisk er dit arbejde. Ja. Hvor jeg jo har valgt den rolle, der hedder at prøve at tage den viden, der findes og bliver produceret hele tiden, og spille ind i praksis. Ja. Jeg kan virkelig godt lide også at sige, vi ved, der er noget, der virker bedre end noget andet. Ja. Ligesom du startede med at sige faktisk, at farve den ene blok lyserød og den anden lyseblå, det ved vi ikke virker. Det er en dårlig idé. Det er spild af penge. Lad være med at gøre det. Vi ved måske også en hel masse om menneskelige skaler. Vi ved måske en hel masse om materialer, som du har været inde på, der patinerer og som fungerer godt. Altså, der er en masse, vi ved omkring arkitekturen og hvordan det virker. Og det har jeg virkelig ikke noget problem med at sige, hvordan vi kan arbejde med at få de elementer ind, som i virkeligheden vi ved er vigtige elementer at få ind.
Det er fuld respekt for, det kender jeg jo godt. Altså, så skal man jo også være mere klar i spyttet, og så nytter jo ikke noget at stå og sige, jeg er over på den anden side. Og, altså, det ved jeg jo godt. Det er jo vores kedelige rolle som forsker, det er, at vi engang må sige, men vi ved ikke nok om det.
Altså, man kan tydeligt høre, at der er noget på spil. Så siger du møder en verden, som råber på retninger, som forskningen kan stikke ud for dem. Jeg føler, at du også håber på, at der findes én sandhed. Og der er den ene sandhed, du kan give videre fra forskningens mange resultater til de her hårdt trængte ghettoer, som så kan sige, nu følger vi den sande vej. Det er da simpelthen utroligt sjældent, den slags findes, når det handler om komplekse samfundsmodeller. Hvordan kan du tro, at du kan lede efter en sandhed fra en forskningsverden, som du så kan omsætte til praksis, og så er alting løst?
Jeg tror, det er det, som den diskussion, jeg har med Claus Bech Danielsen, handler om faktisk, hvor han siger til mig, jeg tror, du har set lyset mere, end jeg har. Og han stiller sig kritisk over for noget. Jeg tror lige præcis, det er forskellen, det du opregner der, ikke? At jeg som forsker på en forskningsinstitution, som man altid ude i det ærne, der hedder, at et hvert lille udsagn skal kunne underbygges med alt muligt, og at man tager 47 forskellige forbehold for det, man nu siger. Og fordi jeg er placeret i en praksisverden, så har jeg lyst til nogle gange at kunne konkludere lidt hårdere. Ja, jeg har lyst til, at forskningsresultaterne er rimelig entydige. Ja, jeg har lyst til, at det er ret klart for kommunerne og boligorganisationerne, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Der er en forsker, jeg bruger i en anden udsendelse, Jens Kvorning, som er professor på Arkitektskolen i København. Hele interviewet igennem, der spørger jeg ham, hvad er det, der virker? Og så siger han en masse om det, og så bliver jeg ved med at spørge ham igennem interviewet, vil det sige, at der er noget, vi ved, det er rigtigt at gøre? Og så er det, at han bliver forsker, og så siger han, altså det er jo svært at så sige, at der er noget, vi skal gøre, og noget, vi ikke skal gøre. Men jeg har lyst til at presse den der. Jeg har både lyst til at presse forskerne til at blive mere tydelige med, men på baggrund af al den viden, de har, kan de for sulerne ikke komme med nogle lidt mere klare anbefalinger, fordi praksisverdenen har brug for det.
Men det er din rolle, Niels.
Ja.
Det er din rolle, og ved du hvad, det er både din rolle i din bystrategiske ende af skalaen, det er din rolle at sortere i den forskning, udvælge den, omsætte den til praksis. Det er ikke forskernes rolle, som jeg ser det. Og den er meget lig med den rolle, du sidder i nu, som podcastvært og journalisten, der skal ud og lave det her afbalanceret. Du skal repræsentere de her holdninger. du er selv part i sagen, du inviterer mig ind for at trække, kan man sige, jeg ved ikke, om man kan sige trække over i den anden retning, men i hvert fald stille dig nogle af de her kritiske spørgsmål. Den rolle, du er i nu også, som vært og journalist, det er jo også på en eller anden måde at gøre noget meget komplekst enkelt. Nu har du altså flere timers podcast til at udfolde kompleksiteten, og alligevel vælger du at træffe en masse valg, som gør, at der fremstår en historie mere tydeligt end andre. Det er to forskellige roller, som har det samme i sig. Du træffer nogle valg i nogle store, komplekse problemstillinger, som giver en mig, der er lidt tydeligere end de andre. Så kan man sige, at afsted kommer den diskussion, vi havde før os, at du som forsker så en nuance og en kompleksitet. Der var nogle ting, du var i tvivl om, men som praktiker, der skar du igennem og valgte nogle ting frem for nogle andre, for at kunne komme med nogle klare anbefalinger.
Altså, jeg synes ikke, den udlægning er forkert, men jeg vil ikke sige, at det var sådan, det var. Vi lavede jo en masse trækninger ud fra de data, vi havde, og vi lavede 1000 trækninger, og vi kunne ikke se nogen mønstre i noget af det, og pludselig en dag, så var der en trækning, som bare gav det klareste mønster. Og det var det, der endte med at blive den historie, vi fortalte. Og der gjorde jeg ikke det, som jeg tror, Claus ville have ønsket, at jeg havde gjort, nemlig at jeg stillede mig kritisk over for det billede. Jeg sagde i stedet for, det billede, det tror jeg på, er rigtigt. Fordi det var så tydeligt. Og det er der jo, at man kan sige, det var en rapport, vi lavede for Københavns Kommune og Arkitektforening. Vi skulle ikke skrive et paper til en eller anden tidsskrift. Vi var ikke ansat på en forskningsinstitution, så vi kunne tillade os at gøre det. Det ville Claus ikke kunne tillade sig, der hvor han sidder.
Så igen det der med, hvad var opdraget? Og opdraget var noget, der kunne bruges, der kunne komme med anbefalinger bestilt af Københavns Kommune blandt andet. Er der nogle steder, hvor du har flyttet dig?
Ja, jeg vil sige, at jeg synes faktisk, det var rigtig fedt at have den snak med Claus. Fordi jeg forstår godt, hvad han siger. Og jeg forstår godt, at han som forsker synes, at det er lidt voldsomt, at vi tillader os at trække den konklusion. Det er forskeren i mig, der forstår det. Praktikeren i mig har det sådan, jeg står i den grad ved den konklusion, vi lavede. Jeg står ved, at det er klare anbefalinger. Så jeg tror bare, jeg forstår den skelnen bedre.
Der er faglige uenigheder om noget af den viden, som produceres til kommunerne og boligorganisationerne. Jeg har fortalt om to konkrete eksempler i afsnittet her, hvor der er diskussion af, om arbejdet kan bruges til noget. Jeg lagde ud med at sige, at det ikke er til gavn for kommunerne og boligorganisationerne, når der er sådan en uenighed. De kan blive forvirret, når eksperter er uenige. Men måske tager jeg fejl. Måske er uenighederne faktisk med til at vise, at der altid er politik indlejret i vidensproduktion eller i modtagelsen af det. Især når vi har at gøre med et fagfelt som de socialt udsatte områder, der har offentlighedens bevågenhed, politikernes bevågenhed, og der investeres milliarder for at løse udfordringerne. Og måske er uenighederne også med til at vise, at rådgiverne også har betydning og magt. Det er ikke kun forskerne, som jeg har udpeget her i afsnittet, men også mig selv. Når jeg rådgiver kommuner og boligorganisationer, udvælger jeg jo viden, som jeg lægger til grund for min rådgivning. Det er en magtfuld position. Det er også det, som Claus Bech Danielsen gør klart for mig, og som Ane Skak siger til mig, når hun sammenligner med, at jeg også i podcastserien her jo udvælger nogle historier at fortælle, og vælger andre fra. Jeg ved det jo godt. Min PhD-afhandling handlede om byens kompleksitet. Om, at man er nødt til at bringe mange typer af viden og perspektiver i spil, fordi hvert eneste perspektiv ikke kan se eller gennemskue det hele. Det er jo selve betydningen af ordet komplekst, at det ikke gennemtrænges fra en enkelt position. Så måske skal jeg begynde at se på det som en naturlig og sund øvelse, at der er faglig uenighed, og at uenighederne kan gøre tydeligt for boligorganisationer og kommuner, at der aldrig findes enkle og klare svar på komplekse spørgsmål, selvom det indimellem kunne være skønt. Hvor efterlader jeg så al balladen om blokken? Lige nu drøner de 15 såkaldt hårde ghettoer afsted for at realisere de udviklingsplaner, som de i sommeren 2019 indleverede til ministeriet. Udviklingsplanerne skal vise, hvordan de 15 områder senest i 2030 højst har 40% almene familieboliger tilbage. Det har de fundet vidt forskellige metoder til. På Motalavej i Korsør rives kun ned. I Mjølnerparken i København sælges en stor mængde boliger. Og Gellerup i Aarhus er, som vi hørte i afsnit 7, i fuld gang med en fuldstændig byomdannelse med nedrivning, nye byggeri, nye veje, nye funktioner, ny arkitektur. Arkitekturprofessor Claus Bæk Danielsen og chefanalytiker Gunvor Christensen, som begge er med i serien her, er to af de forskere, som er udvalgt til at lave følgeforskning. De skal altså nøje følge med i, hvad der kommer til at ske. På den måde vil vi løbende få rapporter om, hvad parallelsamfundsloven for 2018 har ført til af konsekvenser. Men byudvikling er langsomt. Det tager 50 år at bygge by, sagde arkitekt Anna Mette Eksner i afsnit 7. Så vi skal nok ikke lige vente hurtige svar på, om det har været en god statslig intervention, den parallelsamfundslov. Og imens har man over hele landet flyttet fokus til andre områder end de såkaldte hårde ghettoer. For ud af de i alt 40 områder, som 1. december 2019 var på listen over socialt udsatte områder, er en del nu i farezonen for at blive degraderet til den deciderede ghetto-liste. Og når man har været på ghetto-listen i 4 år, klassificeres man som hård ghetto. Og så er det, at hammeren falder, og området skal nedbringes til maks 40% almene familieboliger. Det vil boligorganisationerne og kommunerne for alt i verden undgå. For dels betyder sådan en degradering til listen over de hårde ghettoer en tilsidesættelse af beboerdemokratiet, som vi hørte om i afsnit 5. Dels betyder det, at masser af mennesker mister deres hjem, fordi det enten skal rives ned, frasælges eller omdannes. I Københavns Kommune er man begyndt at lave planer for de 5 områder, som her er i risiko for at havne på den liste. Forandringsplaner hedder de nye planer. Forandringsplanerne skal sikre, at de 5 områder i København ikke havner på listen over de hårde ghettoområder. Det er et kapløb med tiden. Kan det lade sig gøre på få år at gennemføre nogle indsatser, som kan sikre, at de 5 boligområder ikke havner på den brutale liste over hårde ghettoområder? Og alligevel hører jeg nogen i kulisserne af og til sige, at der også er noget godt ved den der hårde ghetto-liste og den brutale parallelsamfundslov. For der er nogle redskaber i loven, som måske ikke er helt tosset at bruge, hvis bare man forstår, at de skal bruges med klogskab og omhu. Du har lyttet til 10. og sidste afsnit af Balladen om blokken, en podcastserie fra Bylyd og Realdania Podcast. Serien er skrevet, tilrettelagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Musikken til serien er komponeret af Eske Nørlykke og Christian Mondrup Nielsen. Redaktionel sparring: Anna Harpsø Clausen, Bjørn Emil Hertel Jensen og Katrine Ørberg. En særlig tak til Ane Skak for at træde ind foran mikrofonen og fungere som kritisk medvært på det her afsnit. Lydmix: Majken Vibe Bauer. Serien er udviklet af Bylyd og Realdania og er produceret af Bylyd.